Radio Magazine.
U idućih 30 minuta repriza je našeg subotnjeg programa. U ovoj emisiji možete čuti dnevnik tjedna koji je pisala Milica Kisić iz Fonda za humanitarno pravo u Beogradu.
10% od ukupnog broja optuženih za ratne zločine u Srbiji je u trenutku optuženja bilo aktivno u državnoj službi. U Srbiji nikada nisu sprovedeni lustracije i vetting, odnosno sistemska provera ratne prošlosti pripadnika vojske i policije i svih drugih bezbednostnih službi.
Objavljujemo i najčitanje teme u našim programima. O tenzijama između Srbije i Hrvatske, povjesničarka Latinka Perović.
Mi se vraćamo u 19. vek. Mi se vraćamo bez nikakve perspektive u to vreme. Vi bi se znači morali da se vratite na taj obračun do istrage vaše ili naše.
Rak rana bosansko-hercegovačkog društva je zapošljavanje preko stranačkih veza. Oni koji ih nemaju znaju što je biti u problemima.
Nemam novaca, znači muž mi je bio u ratu, umro je, nemam novaca da im kupim posao. Tako da rade od danas do sutra šta nađu da ne bi zavisla od moje penzije.
Umrla posljednja Virđina u Crnoj Gori. Govorimo o fenomenu žene koja je morala biti muško.
Običaj je vrlo star i nije karakteristično samo za naš narod. I to prokletstvo imati sina po svaku priliku je uticalo da se Virđine kod nas možda glasovitije doživljavaju nego u drugim krajevima.
Toliko uvodu, opširnije u nastavku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dnevnik tjedna od 30. jula do 5. augusta vodila je Milica Kisić iz Fonda za humanitarno pravo u Beogradu.
Subota, 30. jula. Predsjednik Kosova Hašim Tači u intervjuu istakao da će Kosovo tek otvoriti poglavlje pronalaženja pravde po međunarodnim sudovima za Miloševićev genocid. Direktor Kancelarije za Kosovo vlade Republike Srbije Marko Đurić momentalno je reagovao na Tačijevu izjavu istakavši da ako iko na Kosovu izvršio genocid, to su OVK i njeni komandanti. Imamo dakle najavu scenarija koji je već opreban pred Međunarodnim sudom pravde u predmetu po međusobnim tužbama Hrvatske i Srbije za genocid. Kao i tada, ni u mogućem sporu Kosova i Srbije nema pravnih preduslova da se dokaže genocid. Što je važnije, tokom trajanja dugogodišnjeg procesa i onako loši odnosi Kosova i Srbije tapkaće u mestu. Kosovo i Srbija treba da razgovaraju o ratnoj prošlosti, ali Međunarodni sud pravde nije mjesto za to. Nedelja, 31. jul. Dokumentarni serijal u koprodukciji više nevladinih organizacija iz regiona pod nazivom Ljudi i svjedočanstva, u kojem o svojim sudbinama govori 30 žrtava ratova svih nacionalnosti, naprasno je skinut sa programa Radio Televizije Vojvodine, gde je više nedelja unazad emitovan. Do izmene programske šeme, o čemu fond sa kojim je dogovoreno emitovanje nije obavešten, došlo je nakon promjene rukovodstva televizije koja se odigrala posle izborne pobjede Srpske napredne stranke u Vojvodini. Među ljudima koji u dokumentarnom serijalu govore su i žrtve Oluje, i porazno je da je do ukidanja programa došlo upravo pred obeležavanje godišnjice te operacije. Ponedeljak, 1. avgust. Srbija je uputila protestno pismo Hrvatskoj zbog odluke tamošnjeg Vrhovnog suda da ukine prvostepenu presudu Branimiru Glavašu, kojem je osuđen na 10 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u Osijeku 1991. godine. U pismu se ističe da Ministarstvo spoljnih poslova Srbije smatra da ukidanje presude protiv Branimira Glavaša predstavlja jasnu politiku Hrvatske koja rehabilituje ne samo fašističku NDH, već i zločince iz posljednjeg rata. Gotovo da nema političara u Srbiji koji se nije oglasio ovim povodom i izneo teške optužbe na račun Hrvatske. S druge strane, kada pogledamo rad sudova u Srbiji, vidjet ćemo da je preko 50% svih presuda za ratne zločine ukidano barem jednom. Nijedan veći, odnosno medijski ispraćeni predmet ratnih zločina nije izbjegao ukidanje. Najekstremniji slučaj predmet Ovčara, u kojem je pravosnažna presuda ukinuta 4 godine od kada je doneta, a 10 godina nakon što je postupak počeo. Sve to ipak nije bilo praćeno sličnim optužbama iz Hrvatske. Utorak, 2. avgust. Haški tribunal doneo odluku kojom od Srbije zahteva da postupi po nalozima s početka 2015. godine za hapšenje troje funkcionera Srpske radikalne stranke, Petra Jojića, Vjerice Radete i Jove Ostojića. Oni su optuženi za nepoštovanje suda zbog toga što su pretili, zastrašivali i podmećivali svedoke u predmetu lidera njihove stranke Vojislava Šešelja. Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu je tek u maju 2016. godine donulo rešenje kojim se odbija zahtev za hapšenje i izručenje uz obrazloženje da za to nisu ispunjene zakonske pretpostavke. Međutim, u najmanje tri ranija slučaja iste takozvane zakonske pretpostavke nisu predstavljale smetnje za hapšenje i predviđanje okrivljenih za isto krivično delo. U poslednjoj odluci Haški tribunal je zaključio da zakonske pretpostavke na koje se Srbija poziva nisu osnov za nepoštovanje obaveza prema međunarodnom pravu. Sreda, 3. avgust. Poverenik za informacije od javnog značaja uputio je zahtev vladi da naloži Ministarstvu odbrane da postupi po njegovom rešenju po kojem se Fondu za humanitarno pravo moraju dostaviti podaci o statusu Pavla Gavrilovića i Rajka Kozline. Njih dvojica su optuženi za ratni zločin protiv albanskih civila u kosovskom selu Trnje, a fond je tražio informaciju o tome da li su i nakon podizanja optužnice ostali u aktivnoj službi u vojsci. Ministarstvo je zahtev odbilo pod izgovorom da bi davanje tih informacija proizvelo, citiram, štetu interesima odbrane Republike Srbije. Taj slučaj verno ilustruje razmere kompromitovanosti državnih institucija. Naime, 10% od ukupnog broja optuženih za ratne zločine u Srbiji je u trenutku optuženja bilo aktivno u državnoj službi. U Srbiji nikada nisu sprovedeni lustracije i vetting, odnosno sistemska provera ratne prošlosti pripadnika vojske i policije i svih drugih bezbednostnih službi. Četvrtak, 4. avgust. U Srbiji počinje dvodnevno obeležavanje godišnjice Oluje. Tim povodom bivši ministar Aleksandar Vulin izjavio je da je Srbija sva pitanja sa Hrvatskom rešila i da nijedno pravo nije osporeno u Srbiji ni za jednog državljanina bivše Jugoslavije. Reč je o notornoj neistini. Ne samo da nijedan državljanin drugih država bivše Jugoslavije ne može da ostvari pravo u Srbiji, već su prava o kojima govori bivši ministar uskraćena i za oko 90% građana Srbije. Naime, danas nijedna žrtva Oluje nema priznat status civilne žrtve rata u Srbiji, pa zato ne može ni da ostvari prateća imovinska i druga ljudska prava. Na centralnoj državnoj manifestaciji održanoj u Busijama nadomak Beograda, Aleksandar Vučić je uputio izvinjenje Srbima izbeglim iz Hrvatske. Ostalo je otvoreno pitanje zbog čega se izvinjava. Da li je izvinjenje upućeno ljudima iz izbegličkih kolona kojima u avgustu 1995. godine nije bilo dozvoljeno da uđu u Beograd ili upravo onima kojima je pravo na status civilnih žrtava rata uskraćeno? Malo je verovatno da je izvinjenje upućeno hiljadama muškaraca izbjeglim iz Hrvatske koje su pripadnici MUP-a Srbije u letu 1995. godine hapsili i izručivali vojsci Republike Srpske Krajine ili Arkanovim tigrovima nakon čega su upućivane u prve borbene redove. Prisilno mobilisani muškarcima i njihovim porodicama političari u Srbiji se nikada nisu izvinuli. Žrtvama teško da može predstavljati satisfakciju Vučićevo izvinjenje, jer ono to zapravo i nije ako se istovremeno izbegava priznanje povreda prava koje su se dogodile. Petak, 5. avgust. U Srbiji je parastusom i svečanom akademijom nastavljeno obeležavanje 21. godišnjice Oluje. U Hrvatskoj se godišnjica također obeležava, ali u formi Dana pobede i domovinske zahvalnosti. Nekoliko dana ranije, inicijativa Mladih za ljudska prava Hrvatske pokrenula je peticiju izvinjenja žrtvama zbog zločina tokom i nakon Oluje. Hrvatski časnički zbor grada Splita najavio je pokretanje krivične prijave protiv autora peticije zbog, kako navode, širenja lažnih i uznemirujućih vesti. Antiratni protest povodom slavljenja ratne pobede organizacije civilnog društva zabranjen je u Zagrebu. A bez reakcije državnih organa ostao je poziv nevladine organizacije Dokumenta vladi i predsjednici Hrvatske da nakon Dana pobede održi komemoraciju civilnim žrtvama Oluje. Vjerovatno da odnos prema Oluji najjasnije prikazuje nepomirljivu razliku između dva državna narativa o jednom istom događaju. Nesumnjivo je da će biti potrebno mnogo dobre volje i iskrenih gestova da bi se percepcije srpskog i hrvatskog društva na zajedničku prošlost približile. Tome bi svakako doprinao i veći broj sudskih procesa za zločine počinjene za vrijeme i nakon Oluje, kao i precizni podaci o popisu žrtava rata u Hrvatskoj, na čemu Dokumenta iz Zagreba i Fond za humanitarno pravo iz Beograda uveliko rade.
Slušali ste dnevnik tjedna koji je pisala Milica Kisić iz Fonda za humanitarno pravo u Beogradu. Od subote 6. augusta do 12. kolovoza dnevnik će voditi Mira Lorger iz Splita, koja je u istom razdoblju pisala dnevnik i 1995.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku slijede top teme tjedna. Odnosi između Hrvatske i Srbije bili su u središtu pozornosti javnosti u regiji. Retorika je sve žešća. Da li je to prije svega za dnevno političke potrebe, jer Hrvatskoj predstoji izbori, a Srbija još nije formirala vladu, ili je u pitanju dublji spor između dvije nacionalne elite. Srbi i Hrvati se ne slažu maltene ni oko jednog pitanja kroz njihovu povijest. Dragan Štavljanin razgovarao je sa povjesničarkom Latinkom Perović o posljednjim tenzijama.
Ja mislim da se i taj sukobi, te tenzije o kojima vi govorite između Srbije i Hrvatske, moraju posmatrati u jednom širem regionalnom kontekstu, jer osim tih sukoba sa Hrvatskom postoje tenzije sa Bosnom i Hercegovinom, postoje tenzije na Kosovu, postoje tenzije sa Crnom Gorom. Naravno da je u svim tim sudarima na jednoj strani Srbije, na drugoj strani sve ove druge države. To ukazuje na jedan širi problem. Po mom mišljenju, mi nismo izišli iz tog perioda ratova 90-ih godina. Mentalno mi smo možda proglasili prekid oružanih sukoba, podlegli nekoj svojoj varljivoj nadi da će doći do evropskih integracija, da će se vrlo lako dogoditi to pomirenje. Ništa se od toga, nažalost, nije desilo. Nema prihvatanja realnosti koja je nastala poslije tih ratova, a ona je nesumnjivo u činjenici da su se ti narodi organizovali u zasebne države, da izgleda nisu shvatili da te države ne moraju biti etničke države, da one mogu ostati multietničke države sa svim tim ljudskim, manjinskim pravima, sa jednom orijentacijom na njihovu modernizaciju. Ta filozofija ovdje nije prevladala. A nije prevladala zato što ja mislim da mi nismo promijenili tu paradigmu koja je dovela do ratova 90-ih godina. I jedno od ključnih pitanja koje je u dubokoj podlozi ovoga što se danas događa jeste baš u tome kako se raspala Jugoslavija, šta su bili njeni uzroci, kako je došlo do tako dramatičnih sukoba. Došlo je do jednog procesa brutalne dezintegracije kroz ratove, sukobe, i taj proces je po mojem mišljenju još uvijek nastavlja.
Izgledalo je jednom trenutku nakon završetka ratova 90. i početkom 2000. godina, bilo je nekih naznaka na površini neke relaksacije političkih odnosa. Sada, paradoksalno, da se mi vraćamo ne u 90. nego maltene u 41. godinu, samo je...
Mi se vraćamo u 19. vek. Mi se vraćamo bez ikakve perspektive u to vreme, jer vi bi se morali, znači, to su znali čak i srpski i hrvatski nacionalisti u Kraljevini Jugoslaviji, tako se i desilo, vi bi se, znači, morali da se vratite na taj obračun do istrage vaše ili naše.
Latinka Perović, povjesničarka, u razgovoru sa Draganom Štavljaninom. Intervju u cijelosti možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Strasti u regiji također je uzburkalo podizanje spomenika Miri Barešiću u Hrvatskoj, koji je svojedobno ubio nekadašnjeg jugoslavenskog ambasadora u Švedskoj Vladimira Rolovića. Protestne note Hrvatskoj uputile su i Srbija i Crna Gora. Priču ima Branka Trivić.
Ceremonije otkrivanja spomenika Miru Barešiću u njegovom rodnom mestu Dragama kod Pakoštana prisustvovala su i dvojica ministara u odlazećoj hrvatskoj vladi, Zlatko Hasanbegović i Tomo Medved. Medved je tom prilikom rekao da je Barešić jedan od najvećih hrvatskih domoljuba i simbol borbe za slobodu, a Hasanbegović ga je nazvao hrvatskim vitezom koji je položio život za hrvatsku državu. Očekujemo da će se vlada Hrvatske ograditi od tog necivilizacijskog čina, s obzirom da je Vladimir Olović bio istaknuti borac protiv fašizma i istaknuti jugoslovenski i crnogorski diplomata, navodi se u protestnoj noti Crne Gore koju je uputila ambasadi Hrvatske u Podgorici. Nekadašnji crnogorski diplomata Branko Lutovac smatra da je ovo prvenstveno hrvatski problem.
Žaljenje je što je došlo do izraza priznanja tom zločincu. Nažalost, to nije iznenađenje jer se u Hrvatskoj, a ne samo u Hrvatskoj, nego i na drugim prostorima, sjetimo se rehabilitacije Draže Mihajlovića, došlo do jačanja tih nacionalističkih snaga. To je prije svega problem za Hrvatsku i za njen dalji demokratski razvoj kao zemlje koja se opredijelila za vrednosti Europe, koja je posljednja primljena članica Europske unije, gdje se očekuje da će prevladati te europske vrednosti.
Upitan da li bi ovaj čin mogao uticati na buduće odnose dve države, posebno zbog činjenice da su otkrivanju spomenika Barešiću prisustvovali i pojedini hrvatski ministri, Lutovac kaže da ne očekuje da će se hrvatska vlada od tog čina ograditi i da smatra da je reagovanje iz Crne Gore bilo neophodno. Ne očekuje ipak da će sve to imati negativan uticaj na odnose Podgorice i Zagreba. Otkrivanje spomenika Miru Barešiću za naš program komentariše i ugledna istoričarka iz Beograda Ljubinka Trgovčević.
Zaista je vrlo neobično kada čita svet se bori protiv terorista, da se podiže spomenik bilo kom teroristi. I to je zaista podatak koji treba da zabrine, ja mislim, čita svet, jer nije sad to stvar srpsko-hrvatskih odnosa, nego je prosto jedan civilizacijski odnos prema nekome koji je pucao i ubio predstavnika jedne države, posebno na tlu jedne strane države. Da nije tako, ne bi mu sudila jedna država koja poštuje sve demokratska iskustva, koja je visoko civilizovana zemlja kao što je Švedska.
Hrvatski novinar Drago Pilsel kaže za Radio Slobodna Evropa da se sada otvara prostor da novi predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Andrej Plenković otkloni ekstremno desnu retoriku uvedenu za vreme mandata Tomislava Karamarka i da se ta stranka konačno upristoji.
Ovo što smo mi doživjeli zadnjih godinu dana od HDZ-a naprosto užasno. Pitanje je koliko dugo ta šteta koju Hasanbegović napravio u Ministarstvu kulture, koliko će dugo trebati taj srozani imidž Republike Hrvatske zbog ustašovanja, ne samo sa Hasanbegovića, nego je to bilo od početka sa ministrom Crnojem, pa ministar Medved, on se isto ne snalazi. Dva naprosto gubitnička ministra iz jedne od vjerovatno najloših vlada u povijesti Hrvatske su bili tamo. Ali ono što ne mogu razumjeti jest da je umirovljeni gospićki biskup Mile Bogović dolazi tamo blagosloviti, znajući potpuno, jer Bogoviću ne može biti nepoznata zločinačka povijest Mire Barišića. Dakle, ono što užasava je taj kontinuitet unutar katoličke crkve. Hoće li to biti Miro Barišić ili će to biti Dario Kordić ili će to biti Branimir Glavaš? Naprosto, katolička crkva pokazuje jedan kontinuitet ljubavi prema ratnim zločincima i prema zločincima uopće.
Podizanje spomenika Miru Barešiću najdrskiji je i najočitiji primjer da je fašizam poražen, ali ne i pobeđen, saopšteno iz Crnogorskog saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata. U Subnoru, međutim, kažu da su uvereni da antifašisti Hrvatske imaju snage da se, citiram, suprotstave povampiranom ustaštvu i da zajedno sa naprednim snagama spreče da hrvatsko društvo izgubi sadašnjost i budućnost. Podsjetimo, Miro Barešić, pripadnik hrvatske političke emigracije, 7. aprila 1971. u Jugoslovenskoj ambasadi u Stokholmu teško je ranio ambasadora Vladimira Rolovića, koji je nekoliko dana nakon toga od zadobijenih rana preminuo. Barešić je bio osuđen u Švedskoj na doživotni zatvor, a kasnije mu je kazna preinačena na 18 godina. Iz zatvora su ga izbavili njegovi saborci, grupa hrvatskih emigranata, koja je otela SAS-ov avion i uspela da izdejstvuje od Šveđana da Barešića u zamenu za taoce iz aviona izruče u Španiju. Tamo ga je vladajući Frankov režim pomilovao, nakon čega odlazi u Paragvaj gde menja ime. Na kraju Sjedinjene države, gde je jedno vreme radio kao bodyguard paragvajskog ambasadora, otkrivaju njegov identitet i isporučuju ga 1980. godine Švedskoj, koja je za njim raspisala poternicu. Barešić je izašao iz zatvora 1991. godine, vratio se u Hrvatsku gde se početkom rata stavio na raspolaganje hrvatskoj vojsci. Tokom ratnog sukoba je i poginuo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice i Beograda, Petar Komnenić i Branka Trivić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Rak rana Bosansko-Hercegovačkog društva je masovno zapošljavanje mladih putem stranačkih i rodbinskih veza, što je posebno vidljivo pred izbore. Sposobni i školovani zato napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Građani i nevladin sektor ne vide drugi način borbe protiv takvog zapošljavanja osim organiziranja javnih peticija koje bi one koji su uspostavili sustav podobnih makar trebale postiditi. Maja Nikolić ima priču.
U Bosni i Hercegovini doslovce je ozvaničeno pravilo prema kojem samo oni koji pripadaju vladajućim političkim strankama mogu do posla. To je za naš program potvrdila i Šemsa Balagić, čije kćerke, iako fakultetski obrazovane, nikada nisu uspjele pronaći posao.
Nemam novaca, znači muž mi je bio u ratu, umro je, nemam novaca da im kupim posao. Tako da rade od danas do sutra što nađu da ne bi zavisla od moje penzije, koja je 320 maraka. Čuvala je jedno vrijeme dijete, ženi koja je preko štelije zaposlena.
Ana Lučić iz Centra civilnih inicijativa kaže da ipak ohrabruje činjenica zbog građana koji se sami bore protiv loše uspostavljenog sustava.
Postoji manji broj građana koji su uporni, koji su ušli sudske sporove da dokažu da su oni u pravu i da njima pripada mjesto, ako su bili najsposobniji, najbolji kandidat, da njima u stvari pripada mjesto u javnoj upravi, a ne nekom drugom. To je veći problem što je procedura i postupak jako sporo. Traju više stepena, više žalbi, tako da to zna trajati po 2 godine. Samo treba jako, jako puno strpljenja i upornosti da se taj proces dovede do kraja.
Danas su u Sarajevu centri civilnih inicijativa organizirali potpisivanje peticije građana protiv zapošljavanja podobnih. Međutim, i sami građani se pribojavaju da ovakva peticija, kao ni brojne slične do sada, neće donijeti promjene.
Političke partije većinom određuju, postavljaju od agencije do biroa. Ako se žališ, nemaš ništa od toga. Ne možeš ništa bez veze. Ništa. U svom poslugu jedino.
Živimo danas u takvom vremenu što mladi ne mogu da dobiju posao bez obzira na njihove kvalifikacije, fakultete, čak šta više 2 ili 3 fakulteta završi. Znači nisu tati ni sinovi.
Mislim da je Bosna i Hercegovina u ovoj situaciji zato što na ključnim mjestima ljudi koji su vezani stranke dolaze na čelne pozicije. Ja se izvinjavam mladim generacijama jer moja generacija, oni su u stvari propastili ne samo našu zemlju nego i svijet.
U našoj državi ima slučajeva, ima pozitivnih slučajeva zapošljavanja i uspjeha bez veze i bez štela, ali je puno teže, puno duže traje.
Sociolog Srđan Vukadinović ističe da je upravo podobnost dovela do masovnog odlaska intelektualaca iz Bosne i Hercegovine u zapadne zemlje. Tvrdi da se podobnost spustila i u obrazovni proces te da su na fakultetima dobri studenti zapostavljeni zbog loših ili prosječnih, odnosno da oni koji imaju veze vrlo lako dolaze do stipendija, dok oni sposobni i vrijedni i tada ostaju zakinuti.
Sve to urušava jedno društvo jer obrazovanje je osnovni segment svakog društva, ali za obrazovanje se veže socioprofesionalno postignuće jer oni dobri, oni sposobni, oni kreativni kadrovi odlaze, a ostaju i priliku dobijaju poluobrazovani, periferni kadrovi, kadrovi koji su ograničeni i limitirani sa svojim mogućnostima i od njih se ne može očekivati razvoj i napredak kakav traži društvo 21. vijeka.
Potaknuti politikom vladajućih stranaka te šutnjom oporbenih političkih lidera, građani Bosne i Hercegovine ne vide više način kojim bi mogli mijenjati postojeće stanje i onda odlaze na put koji ima samo jedan smjer. Novinar Hajdar Arifagić.
Zaprepašten sam nedavnom izjavom direktora Agencije za rad i zapošljavanje u kojoj je rekao da nisu posredovali u zapošljavanju 80 mladih ljudi u jednoj arapskoj aviokompaniji i da je to išlo privatnim putem. A zna se da je obaveza države da posreduje sve ovdje u funkciji politike jedne ili dvije stranke i sve u funkciji ličnog dobitka.
Ovako urušen sustav više se ne može ni popraviti, već jedino graditi novi. Tko će ga graditi ako mladi i sposobni ljudi napuštaju zemlju? Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila.
Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U tjednu koji je za nama umrla je posljednja virđina, žena u muškom identitetu. U staračkom domu u Risnu preminula je 85-godišnja Stana Cerović iz okoline Šavnika. Koliko je u povijesti Crne Gore bio rasprostranjen fenomen virđine i da li je surovi patrijarhat i rodovsko plemensko uređenje uzrok postojanja ove pojave, istražila je Lela Šćepanović.
Virđina ili zavjetovana djevojka je ime za djevojčicu ili djevojku koja roditeljskom odlukom, rijetko svojom željom do kraja života živi i ponaša se kao muškarac. Mada se pretpostavlja velika starost ove pojave, kaže za Radio Slobodna Evropa profesorica antropologije i etnologije na Univerzitetu Crne Gore Lidija Vujačić, prvi pisani tragovi je vezuju za 19. vijek.
Pojava virđine, ostanice viginješe ili tobelije, od turske riječi tobe, što znači zavjet, se inače najjednostavnije može objasniti kao arhaični fenomen ženskog celibata kombinovanog sa djelimičnom ili potpunom rodnom inverzijom. Naime, u dinarskim krajevima se u prošlosti dešavalo da djevojka ostane neudata u roditeljskom domu usred posebnih okolnosti. Zavjetovane djevojke ili djevojčice pak su virđinama postale po odluci svojih roditelja, ne bi li im zamijenile nepostojećeg sina i produžile makar fiktivno porodično ime i lozu za još jednu generaciju. Celibat je djevojčici ili djevojci zavisno od doba kada su se zavjetovale, najčešće bio nametnut, mada u nekim slučajevima bio i njena samostalna odluka. Teško je reći dobrovoljna.
Tako o virđinama govore nauka i naučni spisi, a autor nagrađivane knjige o mitskim bićima Crne Gore, Zaboravljena gora, Milisa Popović, o virđinama priča na osnovu izučavanja ovdašnjih običaja i narodnih kazivanja.
Običaj je vrlo star i nije karakterističan samo za naš narod, za i to prokletstvo imati sina po svaku priliku je uticalo da se virđine kod nas možda glasovitije doživljavaju nego u drugim krajevima. Tako da virđina je dio mitologije koji nažalost nije bio samo mitologije. To je skrnavljanje ženskog principa po kojem je moralo da žrtvuje svoj rod i pol zarad nekakve potpuno banalno glupe priče da bi se čuvalo nečije prezime.
Popović kaže da su virđine posebno uvažene od strane društvene zajednice.
Ali se o njima nije mnogo pričalo. To je kao jedan oblik stida bez stida. Sažaljenje zajednice, oni su imali i uvažavanje, ali ne i bogami očuvanje njihovog integriteta. Tako da su generalno virđine jedna tragična priča koja nije mogla da se dobro završi po bilo koju osobu da je bila izabrana za virđinu. I imajte na umu da su mogli da budu izabrane djevojčice za koje je otac odlučio ili djed da u dalje svom životu budu muškarci.
Mali broj zapisanih studija o crnogorskim virđinama, pisac i kolumnista, ali i jedini crnogorski profiličar, Milisav Popović objašnjava na sebi, kako kaže, blizak način.
To je ono prisustvo opačine. Vazda smo se kao narod plašili da nešto što zapiše može donijeti prokletstvo. Tako da mislim da je slična priča i što se tiče običaja i same virđine. Imamo problem da zapisujemo stvari. Od straha, vjerovatno da nam neko ne sazna koliko smo rogati bili ili nešto. Uglavnom, baš smo se plašili pera.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.